Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Uhapšena policajka iz Valjeva, puštena iz pritvora, rečeno za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu u Beogradu. Milorad Dodik potpisao zakon kojim se odluke OHR-a ne objavljuju u Republici Srpskoj. Kraj rata u Ukrajini kada povratimo teritorije, kaže Volodimir Zelenski. U Srbiji sutra 30 stepeni. U nastavku ćete čuti šta su građani Srbije poručili sa protesta u Užicu.
Da je u dve reci, odnosno u jednu, pošto ga nećemo imenovati. Dakle, odlazi.
Kao i Rusi sa Egzita.
Milan i Darija iz Rusije odlučili su da među prvima kupe karte.
Nismo fanovi ni jedne posebne grupe. Došli smo samo zbog atmosfere, zbog iskustva, da se opustimo, da vidimo ljude, da ljudi vide nas i da se zabavimo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, potpisao je danas sporni zakon o visokom predstavniku, saopšteno iz njegovog kabineta. Radi se o zakonskim izmenama kojima se odluke visokog predstavnika više ne objavljuju u tom entitetu Bosne i Hercegovine. To je uradio uprkos tome što je visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, svojom odlukom od 1. jula u potpunosti obustavio kompletan zakonodavni postupak. Viši sud u Beogradu ukinuo je, u saglasnost Višeg javnog tužilaštva, pritvor policijskoj službenici iz Valjeva KP, saznaje Radio Slobodna Evropa u Višem sudu. Kako nam je rečeno, pritvor joj je ukinut jer je umeđu vremenu protiv nje pokrenut disciplinski postupak u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a ona suspendovana sa posla i ne može da ponovi delo za koje je bila osumnjičena, zloupotreba službenog položaja. Ona je sada na slobodi jer prestali su razlozi i okolnosti zbog kojih joj je pritvor određen. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Milica Veličković, portparolka Višeg suda. U postupku protiv KP, koja je uhapšena 3. jula, sud je prethodno odredio pritvor od 30 dana sa obrazloženjem da postoji mogućnost ponavljanja krivičnog dela. Kako je udaljena sa posla, smatra se da ga ne može ponoviti, te je puštena iz pritvora. Policajka iz Valjeva KP pritvorena je jer je javnosti dostavila službeni policijski dokument u kom stoji da je Nikola Petrović, bivši direktor Elektromreža Srbije i kum predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prilikom učešća u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu u martu svojim Mercedes McLarenom bio pod uticajem kokaina i alkohola. Protest Užice protiv nasilja, deo opštih građanskih protesta koji su počeli nakon dva masovna ubistva početkom maja, održan je sinoć u tom gradu na zapadnu zemlje. Izveštaj Novke Ilić.
Dugogodišnji građanski aktivista, publicista Zoran Filipović, rekao je na početku skupa da sve što ima da kaže bez imenovanja o kome se radi, staje u jednu reč, odlazi.
I što imam da kažem, staje u dve reči, odnosno u jednu, pošto ga nećemo imenovati. Dakle, odlazi, 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 odlazi. Znamo zašto, zato što je život u ovoj Srbiji postao kemeran i tegovan, zato što nema dana da se ne desi neka užasna, odvratna brljotina koje nam prosipaju od skupštine pa nadalje. I mi kao građani nemamo u ovom trenutku ništa drugo nego da se okupimo i da budemo zajedno. U ovom trenutku 26 gradova u Srbiji izlazi na proteste.
A zatim se sugrađanima obratio Pavle Cisvarić, student koji je zbog govora na protestu u Beogradu postao meta, kao i njegovi roditelji, i na čiji račun su iznete uvrede u Skupštini Srbije od strane najviših državnih funkcionera, državnog sekretara Đorđa Dabića i ministra za lokalnu samoupravu Aleksandra Martinovića.
O osvetlali ste obraz ovog grada. Verujem da se mnogi sad ugledaju na vas zbog svega ovoga što ste uradili. Tako da treba i vi da budete ponosni jedni na druge. I nisam samo ja u ovoj priči. Postoje još dosta kvalitetnih ljudi, mojih prijatelja, kolega, koleginica, koji su jednako hrabri, možda čak i hrabriji od mene bili u celoj ovoj priči. Želim da pošaljem još jednu poruku za moje sugrađane i za studente i za srednjoškolce, fakultet pedagoški koji je ovdje. Priključite se našem protestu, podržite jedni druge, recite ne ovome. Zaista želim da budem sa vama i bit ću sa vama do kraja u ovome i hoću samo da vam kažem, ljudi, do pobjede idemo.
Deveti protest u Užicu sinoć je završen mirnom šetnjom, a najavljen je protest i u naredni četvrtak i sve do ispunjenja već poznatih zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U skoro dvomjesečnoj kampanji legalizacije koja je završena 1. jula, građani Srbije predali su više od 100.000 komada oružja i eksplozivnih naprava. U susjednoj Hrvatskoj u posljednjih 15 godina u sličnim akcijama vraćeno je 360.000, ali problem i dalje nije rešen. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Umirovljeni policajac kojem je kod prethodnog slučaja obiteljskog nasilja oduzeto oružje, pa je ilegalno nabavljenim pištoljem teško ranio mladića za kojeg je mislio da je u vezi sa njegovom suprugom. Muškarac koji je ručnom bombom ubio bivšu partnericu i sebe, dok je njena 12-godišnja kćer uspjela pobjeći i spasiti se. Muškarac koji je automatskim oružjem jednu osobu ubio i 4 teža, 4 lakše ranio. To je tragična bilanca kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem samo posljednjih 10 dana u Hrvatskoj. O rezultatima dosadašnjih kampanja pomoćnik glavnog ravnatelja policije Antonio Gerovac.
MUP već evo 16. godinu provodi preventivne aktivnosti koje se tiču prikupljanja oružja, kao što je manje oružja, manje tragedija. Prikupljeno je negdje oko 360.000 komada vatrenog oružja, preko 600 eksploziva, preko 6 miliona komada streljiva, dakle to su brojke koje su impozantne.
U javnosti se nakon ovih kaznenih djela počinjenih ilegalnim oružjem odmah povela diskusija o tome jesu li kazne za posjedovanje ilegalnog oružja dovoljno rigorozne. Kazne su dovoljno visoke, ali problem je na sudovima, koji najveći broj onih koje mi prijavimo uvjetno osude. Potužio se odmah ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Iz Vrhovnog suda su odmah odgovorili MUP-u da su takve odluke zakonite, da po načelu trodiobe vlasti MUP nema što komentirati kaznenu politiku sudova, da visinu i vrstu kazne ne predlaže sud već Državno odvjetništvo i da MUP ako misli da treba, može predložiti da se izmjenom zakona uvedu i teže kazne. Policija ne misli da su strože kazne dobro rješenje. Antonio Gerovac.
Kazne su dovoljno visoke, dakle vi za osnovni oblik kaznenog djela možete izreći kaznu od 3 mjeseca do 3 godine. Dakle, ja mislim da je to sasvim dovoljno da nekakva daljnja represija u tom dijelu ne bi postigla učinke.
Možda je rješavanje ovog problema moguće paralelno pristupiti sa još jedne strane. Sva trojica počinitelja s početka ove priče su ratni veterani. Odvjetnik Branko Šerić sa gotovo 5 decenija rada u pravosuđu u izjavi za naš program slaže se s procjenama da je najviše ilegalnog oružja koncentrirano upravo kod populacije koja je bila u Domovinskom ratu i da bi trebalo naći načina da ih se uvjeri da predaju to oružje. U Ministarstvu hrvatskih branitelja su toga svjesni. MUP i Ministarstvo branitelja apeliraju na sve koji još imaju ilegalno oružje zaostalo iz rata da ga predaju i te su akcije stalne, kazao je novinarima državni tajnik u Ministarstvu branitelja Špiro Janović.
Mi tu pružamo veliku podršku i braniteljskim udrugama koje međusobno apeliraju na svoje članove da predaju oružje koje posjeduju, jer to je oružje opasnost za svakoga.
Šerić kaže kako bi Ministarstvo branitelja trebalo pokrenuti dodatne kampanje osvještavanja ratnih veterana o opasnosti od neprijavljenog oružja i njegove zloupotrebe, a da bi se spriječilo trgovinu ilegalnim oružjem, treba zahvatiti u strukturu njegovih vlasnika.
Na direktan ili indirektan način. Kako se nađe na tržištu? Pa nije se u polju rodili ni kalašnikovi, ni revolveri. Nego ga je neko prodao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnelo je danas Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv policijske službenice u policijskoj upravi u Valjevu Katarine P. zbog sumnje da izvršila krivično delo iz člana 98. zakona o tajnosti podataka, jer je neovlašćenom licu dostavila dokumenta koja su joj poverena i predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti poverljivo iz spomenutog zakona. Kako navodi tužilaštvo, prethodno je od odbacilo krivičnu prijavu protiv Katarine P. za krivično delo zloupotreba službenog položaja iz Krivičnog zakonika Srbije. Tužilaštvo je, navodi se, također predložilo Višem sudu u Beogradu da se oglasi mesno nenadležnim i da predmet ustupi nadležnom Višem sudu u Valjevu. Postoji opravdana sumnja da je KP 14. juna ove godine u radno vreme najpre preko svoje pristupne šifre pristupila jedinstvenom sistemu MUPA Srbije aplikaciji dnevnih događaja koji sadrži podatke označene oznakom tajnosti poverljivo prema Zakonu o tajnosti podataka i obavezne instrukcije o pravilima i postupcima u korišćenju informacionog sistema MUPA i izvršila pregled evidentiranog događaja. Zatim ga je odštampala i fotografisala svojim mobilnim telefonom i te fotografije izvoda iz jedinstvenog sistema MUPA putem društvene mreže Twitter prosledila MT, koja ih je 18. juna objavila na svom Twitter nalogu, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Na ovaj način je, kako se sumnja, KP poverljive podatke učinila dostupnim neovlašćenom licu MT. Tužilaštvo je u optužnom aktu predložilo sudu da okrivljenu oglasi krivom i da izrekne uslovnu osudu od 7 meseci zatvora sa rokom proveravanja od 2 godine, navelo je Više javno tužilaštvo. Ranije danas tužilaštvo je predložilo sudu da Katarini P. ukine pritvor jer je otpao razlog iz kog je pritvor bio određen, a to je da na ponovi krivično delo u kratkom vremenskom periodu, budući da je policijska uprava Valjevo protiv nje pokrenula disciplinski postupak i da je okrivljena suspendovana, te da nema više pristup poverljivim informacijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i češki premijer Petar Fiala rekli su danas na sastanku u Pragu da će rat u Ukrajini biti završen kada ta zemlja povrati teritorijalni integritet i nezavisnost, a Rusija se povuče sa okupiranih teritorija. Moskva je saopštila da će pratiti razgovore predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana sa Zelenskim. Želimo da znamo o čemu su razgovarali, to je važno, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Zelenski večeras dolazi u Istanbul pred samit NATO Saveza 11. i 12. jula u Litvaniji. Nakon ruske invazije Ukrajina je pojačala napore da se pridruži NATO alijansi. U prilogu Adnana Čomora, šta može da se desi ako uđe u taj vojni savez?
NATO se još 2008. godine na samitu u Bukureštu složio da bi se Ukrajina, koja je bila dio Sovjetskog saveza kojim je vladala Moskva do njegovog raspada 1991. godine, mogla na kraju pridružiti alijansi. Ali čelnici NATO-a nisu Kijevu dali takozvani akcioni plan za članstvo, odnosno MAP, koji predstavlja mapu puta za njegovo približavanje vojnom bloku. Moskva je tada ilegalno anektirala ukrajinski Krim 2014. godine i podržala separatističke proruske zastupnike u istočnoj Ukrajini. U rijetkoj posjeti Kijevu ovog aprila Jens Stoltenberg je rekao da Ukrajina ima zasluženo mjesto u NATO-u, ali je kasnije jasno stavio do znanja da neće moći da se pridruži dok rat s Rusijom, čije snage sada zauzimaju veći dio istoka i juga Ukrajine, bjesni.
Postati član NATO saveza usred rata nije na dnevnom redu. Pitanje je šta se dešava kada se rat završi.
Početkom juna ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova nacija razumije ovaj stav, ali je krajem mjeseca ponovio pozive da Ukrajina na samitu dobije politički poziv u NATO. Dmitro Kuleba, ministar vanjskih poslova Ukrajine, ocijenio je da bi NATO savez trebao bar da preduzme konkretne korake kako bi se ova zemlja približila članstvu, i to baš na samitu u Litvani naredne sedmice.
Vrijeme je da alijansa prestane s opravdanjima i započne proces koji vodi do konačnog pridruživanja Ukrajine. Ono što nam je potrebno je jasna pisana izjava saveznika koja postavlja put ka pristupanju.
U okviru procesa MAP koji slijede druge bivše komunističke zemlje u istočnoj Europi, kandidati moraju dokazati da ispunjavaju političke, ekonomske i vojne kriterije i da su sposobni da vojno doprinesu operacijama NATO-a. Od 1999. godine većina zemalja koje žele da se pridruže NATO-u učestvovale su u MAP-u, iako ova procedura nije obavezna. Nejasno je kako će izgledati put Ukrajine ka članstvu, jer se više zemalja, među kojima su Velika Britanija i Njemačka, predlažu da se preskoči MAP proces za Ukrajinu. Ovakvim potezom NATO bi mogao odgovoriti na zahtjeve Kijeva i njegovih saveznika u istočnoj Europi da se prevaziđe jezik sporazuma na samitu u Bukureštu 2008. a da Ukrajini ne ponudi stvarni poziv ili raspored. Premijer Latvije Kristians Karins rekao je da će Rusija ponovo pokrenuti sukob ako Ukrajini ne bude dozvoljeno da se pridruži NATO savezu nakon završetka rata.
Da bismo imali trajni mir, trebaće nam Ukrajina nezavisna, slobodna, oslobođena kao dio NATO saveza.
Ukrajinska vojska je preduzela velike korake ka standardima NATO-a od sveopšte invazije Rusije. Proces se ubrzava kako sovjetsko oružje i municija postepeno nestaju, a Zapad obučava ukrajinske trupe prema standardima NATO-a i šalje sve naprednije oružje. Klauzula o uzajamnoj pomoći leži u srcu saveza koji je formiran 1949. godine s primarnim ciljem da se suprotstavi riziku od sovjetskog napada na savezničku teritoriju. Navodi se kao jedan od glavnih razloga zašto Ukrajina ne može ući u NATO dok je u sukobu s Rusijom, jer bi to moglo odmah uvući alijansu u aktivan rat. Klauzula član 5 Vašingtonskog sporazuma NATO-a navodi se da napad na jednog saveznika se smatra napadom na sve saveznike. Stoltenberg je jasno stavio do znanja da će, iako NATO mora razgovarati o opcijama za davanje Ukrajini sigurnosnih garancija za vrijeme nakon rata, sigurnosne garancije prema članu 5 biti samo punopravne članice alijanse. Kreml prikazuje ekspanziju NATO-a kao dokaz neprijateljstva Zapada prema Rusiji, što zapadne sile poriču, govoreći da je savez u potpunosti defanzivne prirode. Moskva je rekla da bi izazvala probleme u godinama koje dolaze ako Ukrajina uđe u NATO i upozorila je na neodređeni odgovor kako bi osigurala svoju sigurnost da se ulazak Ukrajine u NATO savez ne desi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ružičasti svet Barbike našao se u nemirnim vodama geopolitike Južne Azije, pošto je predstojeći film po liku čuvene lutke zabranjen u Vijetnamu, u vezi sa teritorijalnim sporovima te zemlje sa Kinom, pišu svetski mediji. Vijetnam je zabranio distribuciju filma Barbika zbog scene u kojoj se pojavljuje mapa Južno-Kineskog mora sa takozvanom linijom sa 9 crtica, koja odražava tvrdnje Pekinga da polaže pravo na čak 90% Južno-Kineskog mora, ukazuje New York Times. Vijetnam, koji dugo ima loše odnose sa Kinom, saopštio je 3. jula da novi film s Margot Robbie i Ryanom Goslingom neće moći da ide u distribuciju zbog sporne linije u obliku slova U. Posle Vijetnama i vlasti na Filipinima razmatraju da li da zabrane Barbiku, preneo je Variety. Filipini, poput Vijetnama, Bruneja i Malezije, u sporu su sa Kinom oko Južno-Kineskog mora. Resursima bogato Južno-Kineskom more, kroz koje prolazi otprilike trećina međunarodnog brodskog saobraćaja, decenijama je predmet spora različitih zemalja jugoistočne Azije, Tajvana i Kine, oko nenaseljenih stena, grebena i ostrva, piše Washington Post. Kina svoju pretenziju opravdava tvrdnjom da je prva otkrila i upravljala ostrvima u tom moru. Na unutrašnjem planu linija sa 9 crtica smatra se pokazivanjem snage, pošto su u protekla 2 veka Azijom dominirale zapadne imperialne sile i Japan. Međunarodni sud u Hagu je 2016. presudio da kineska linija sa 9 crtica nije važeća prema međunarodnom pravu. Peking je međutim bojkotovao saslušanje u procesu i ignorisao odluku tribunala. Barbika inače nije prvi film koji je zabranjen u Vijetnamu zbog linije sa 9 crtica, ukazuje Times. Yeti, snežni čovek, produkcijske kuće DreamWorks, zabranjen je u Vijetnamu 2019. a Uncharted kompanije Sony je prošle godine iz istog razloga pretrpeo istu sudbinu. Warner Bros. Ove godine obeležava svoju 100-godišnjicu, uz velike događaje planirane u Kini, navodi Times. Times je ukazao da je Hollywood bio pod kritikama zbog popuštanja pod kineskim cenzorima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Javno preduzeće Srbijagas ostaće dominantan učesnik na tržištu gasa u Srbiji posle osnivanja zajedničkog preduzeća sa mađarskom kompanijom MVM Energy, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa. Navodi se da će novoosnovano preduzeće Serpu Hun Gas baviti se proizvodnjom prirodnim gasom u Srbiji i regionu, odnosno trgovinom. Kako prenosi Mila Đurđević, reč je o dodatnom jačanju saradnje tokom energetske krize zbog rata u Ukrajini.
Sporazum o osnivanju zajedničke kompanije Srbije i Mađarske za trgovinu gasom potpisan je pred kamerama u Paliću 20. juna u okviru zajedničke sednice vlade Srbije i Mađarske u prisustvu predsjednika i premijera dve zemlje. Manje od dve nedelje kasnije zajednička kompanija mađarskog MVM-a i javnog preduzeća Srbijagas, Serphun Gas, izvanično je registrovana u Srbiji. Međutim, malo je detalja poznato na koji način će konkretno kompanija delovati u Srbiji i u regionu. Mađarska kompanija u zajedničkom preduzeću ima 51% vlasništva. Javno preduzeće Srbijagas 49%. Prema podacima Agencije za privredne registre, Srbijagas i EMV su zajedno kao osnovni kapital uložile 200.000 evra. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je na dan registracije zajedničkog preduzeća 3. jula rekao izjavi za Tanjug da je razlog za ovaj potez lakše postavljanje u odnosu na konkurenciju. Bajatović nije precizirao na koji način će kompanija trgovati gasom i u kojim državama. Srbijagas prema oceni Energetske zajednice, regulatornog tela Evropske unije za energetiku, zajedno sa ruskim Gazpromom drži dominantnu poziciju na tržištu gasa u Srbiji. EMV je, kako se navodi na zvaničnom sajtu kompanije, također lider na tržištu gasa u Mađarskoj. Cilj je i da ojača svoju poziciju u regionu. Srbijagas nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da pojasni gde će i sa kim Srbija i Mađarska kroz zajedničko preduzeće trgovati gasom. Odgovor je do emitovanja ovog priloga izostao i od Ministarstva rudarstva i energetike. Sekretarijat Energetske zajednice u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa navodi da razume da je reč o komercijalnoj odluci dve kompanije i da se u ovoj fazi vrlo malo može reći o izgledima za novu kompaniju. Ipak upozorili su da Srbijagas kao suvlasnik ne bi trebalo da koristi ekonomske prednosti. Te prednosti, kako su pojasnili, proizilaze iz činjenice da Srbijagas, osim što trguje gasom, ujedno posjeduje prenosni sistem za gas, za šta još nije sertifikovan. Bivša ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović ocenila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa netransparentnim osnivanje zajedničke kompanije Srbije i Mađarske.
Pa evo ovako, prvo što se tiče transparentnosti poslovanja, gde god se nađe Srbijagas, te transparentnosti nema. I to je jedan od razloga zašto suštinski niko ne zna tačno, dakle, kako treba da izgleda saradnja između Srbijagasa i mađarske kompanije. Ono što se zna i što ja mislim da je pogrešno, to je da je srpska strana, a to je dakle Srbijagas, ima vlasništvo manjinsko u toj kompaniji, odnosno 49%.
Navela je Mihajlović. Osim kroz zajedničku kompaniju za trgovinu gasom, Srbija od Mađarske zbog manjka sopstvenih kapaciteta iznajmljuje skladište gasa. Prema rečima Zorane Mihajlović, bolja opcija za Srbiju i njene građane bila bi da izgradi sopstveno ili da proširi postojeće skladište u Banatskom Dvoru.
Srbija, nažalost, dakle prethodnih godina, koliko god smo insistirali da počne da gradi svoje skladište gasa, recimo, da proširi Banatski Dvor, za koji se jako dobro znalo da od 360 miliona metara kubnih, kako je kupljen 2008. godine, dakle, treba da se proširi na 860, to nikada nije urađeno, to je bila prva stvar. I druga stvar je bilo da napravi svoje sopstveno skladište gasa u ITB-u, kako bi na taj način sebi obezbedila jednu vrstu bezbednosti, gasne bezbednosti. Srbija je nebezbedna kad govorimo o gasu.
Rekla je Mihajlović. I Srbija i Mađarska zavise od ruskog gasa i zato ulažu napore da gas lakše i brže nabavljaju i dopremaju iz drugih izvora. Napori su se intenzivirali sa ruskom invazijom na Ukrajinu prošle godine, koja je dovela do globalne energetske krize bez presedana. Rat u Ukrajini Srbiju je zatekao u potpunosti zavisnu od ruskog gasa. Danas, prema podacima Agencije za energetiku Srbije, 2/3 gasa dolazi iz Rusije. Mali deo se obezbeđuje kroz eksploataciju u Srbiji, dok se ostatak neophodnih količina uvozi iz drugih država. Upravo zavisnost od ruskog gasa bio je jedan od argumenata zvaničnog Beograda da ne uvodi sankcije Moskvi, uprkos pozivima Evropske unije, čijem članstvu teži, da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vatrometom, porukom iz svemira i nastupom dečijeg hora, sinoć je otvoren muzički Exit festival u Novom Sadu, prenosi Nevena Bogdanović.
Milan i Darija iz Rusije već godinu dana žive u Beogradu. Kada su čuli da je Exit festival na samo pola sata vožnje vozom od njih, na tvrđavi u Novom Sadu, odlučili su da među prvima kupe karte.
We are not a fan of any group.
Nismo fanovi ni jedne posebne grupe. Došli smo samo zbog atmosfere, zbog iskustva, da se opustimo, da vidimo ljude, da ljudi vide nas i da se zabavimo.
Just to have fun.
Njih dvoje su među hiljadama Rusa koji su od početka invazije na Ukrajinu dom pronašli u Srbiji, koja im nudi bezvizni režim, ali i, kako kažu Darija i Milan, sigurnost.
First month it was hard because you left home.
Prvi mjeseci su bili teški, jer smo napustili kuću, ne zato što smo želeli, nego zato što nismo mogli više da ostanemo tamo, zbog cijele ove situacije. Sada se osjećam kao kod kuće.
Now I feel like home.
Na ovogodišnjem Exitu nastupaju desetine domaćih i svjetski poznatih izvođača, među kojima su Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, kao i DJ Nina Krevic, ruskog porekla. PR festivala Milica Dragomirović ističe da su među izvođačima još jedan ukrajinski i dva ruska benda, te da se prilagođavaju muzičkom ukusu posetilaca koji ove godine dolaze iz preko 120 država. Očekuje se da će kroz festivalske kapije proći preko 200.000 ljudi.
Imamo ukrajinski sastav Adiel koji stvara neki elektrorep, elektrotrep koji će nastupiti u nedjelju na festivalu. Tu je Ploho i Spasivo koji su također ruski bendovi. Naš stav je od uvek bio da imamo što više različitih predstavnika različitih zemalja na festivalu.
Na nastupu ruskog punk benda Ploho prve festivalske večeri bila je i Daša. Iz sibirskog grada Tomsk došla je u Beogradu u decembru prošle godine, jer se, kako kaže, protivi aktualnom režimu u Rusiji i ratu koji su otpočeli u Ukrajini.
Volim Ploho, volim Ninu Kravic. Nina Kravic je iz Sibira također. Čast mi je da slušam muziku na mom maternjem jeziku, na ruskom jeziku. I srećna sam što sam ovde. Nedostaje mi ruska muzika u Srbiji.
Prvo veče festivala, pored izvođača na gotovo 20 bina, obeležila je i ceremonija otvaranja na glavnoj bini, uz vatromet i poruku koja je opisana kao istorijska. U saradnji sa Komitetom za razvoj svemirskog programa, Exit je, kako su istakli organizatori, prvi festival u svetu otvoren porukom iz svemira.
Univerzum gleda, sluša, nada se. Zajedno možemo napraviti novu, bolju zemlju.
Poruku zajedništva poslao i dečiji hor, pesmom Zemlja grupe Katarina Velika. Festival Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi traje do nedelje 9. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković i Iva Gajić.
U Muzeju Vojvodine danas je u Novom Sadu otvorena dobrotvorna izložba Pšenica od njive do trpeze, na koje se pripremaju kolači za pse, koje će oni moći da jedu na licu mesta. Organizatori su saopštili da će prihod od priloga posetilaca biti iskorišćen za zbrinjavanje napuštenih životinja.
Koliko smo pet friendly, kako kućni ljubimci mogu pomoći da prevaziđemo stres i traume, te ko je odgovoran za nedovoljno provođenje zakona o zaštiti životinja. Ovo su samo neke od tema u kojima sa svojim sagovornicima i sagovornicama razgovara Leila Omeragić-Ćatić u novom podcastu Zaviri ispod površine. Dramaturginja Selma Dizdar je usvojila psa, a njena iskustva mogu da inspirišu.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njem. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić Bjankuli iz Dog Strasta objašnjava uzroke pojave pasa lutalica kao i rješenja, zakonsku regulativu i odgovornost lokalnih vlasti.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, neću sad ništa.
Novi Leilin podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Uhapšena policajka iz Valjeva puštena iz pritvora, protiv nje je podignuta optužnica. Kraj rata u Ukrajini, kada povratimo teritorije? kaže predsjednik Volodimir Zelenski. Milorad Dodik potpisao zakon kojim se odluke OHR-a ne objavljuju u Republici Srpskoj. U Srbiji sutra 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želim vam prijatan dan.